Добър ден, дами и господа! Вие сте с предаването Афера по Дарик Радио. Тон режисьор е Ралица Георгиева, аз съм Богдана Лазарова. В понеделник бе обявено създаването на Центъра за изследване на Балкански и Черноморски регион, нов изследователски център с председател на управителния съвет Алекс Алексиев, научен сътрудник във Вашингтонския Хъдсън институт. Сред експертите на центъра са още бившия посланник на България в Москва Илиан Василев, професор Владимир Чуков, адвокатът Иван Груйкин, икономистът Красен Станчев и други. Алекс Алексиев формулира идеята така. Това е един опит да се създаде един изследователски център за стратегически изследвания за Балкански и Черноморски регион, който е базиран в София и учреден от българи, но има международен характер. Центърът ще има консултативен съвет от известни учени от региона, експерти за региона от Европа и САЩ. Крайните потребители на анализите на центъра са правителства, учени, университети. Центърът ще анализира проблемите на сигурността, радикалния ислям, интегрирането на народите от този регион, ядрената енергетика. Един от основните въпроси, предмет на внимание на центъра, е турската политика в навечерието на решаващите не само за нея, но и за всички балкански страни избори на 12 юни тази неделя. Експертите подчертаха, че България и балканските страни трябва да обърнат сериозно внимание, особено на външната политика на южната ни съседка, защото самият външен министър на Турция Ахмет Давутоглу е основният разпространител на политиката на така наречения неоосманизъм. В статията си за политиката на завръщане на Турция на Балканите, турският анализатор Керем Йоктем, преподавател в колежа Свети Антони в Оксфордския университет, отбелязва: религиозният пейзаж на Балканите, да не говорим за мюсюлманския, е наистина сложен и често объркващ. Обстоятелството, че мюсюлманите в региона изобщо не представляват хомогенна маса вярващи, допълнително усложнява този разностранен пейзаж. Популярните теории, например, за съществуването на ислямски диагонал или зелена ос, циркулиращи в Гърция и Сърбия, могат лесно да бъдат оборени в светлината на езиковите, етнически и теологични различия. Балканските мюсюлмани говорят различни майчини езици – албански, турски, славянски езици, ромски диалекти, състоят се от различни етнически групи и се придържат към различни теологични традиции. Едно от най-основните различия между тези групи е начинът, по който те чувстват собствената си религиозна идентичност. За мюсулманите на Балканите да бъдеш мюсулманин означава различни неща на различни места, отбелязва турският анализатор. През декември миналата година в България бе представена книгата на професор Дарко Танаскович «Неоосманизмът. Турция се връща на Балканите». Танаскович е преподавател по арабски и турски език, персийска и арабска литература, основи на ислямската цивилизация, ислям и християнство в университетите в Белград, Сараево, Скопие, Париж, автор на над 600 научни труда по ориенталистика, бивш посланник в Анкара, Ватикана и Прималтийски орден. Той определя неоосманизма като осмислене на непревъзмогнатата имперска носталгия на една голяма историческа нация, недоволна от своето положение и роля в света, и сочи, че като такъв неоосманизмът е дълбочинна константа във външната политика на Турция.
Много е опасен и затова я написал ето книгу.
Толерантният подход към неосманизма е много опасен и затова написах тази книга. Трябва да се знае каква е истинската му същност. Има тенденция той да се омаловажава, а в същността си това е идеология на една голяма и силна държава, докато ние нямаме своя идеология. За да му се противопоставим, трябва да знаем какво представлява и да браним националните си интереси.
Самата Турция отричат съществуването на неоосманизма, възникнал като термин по времето на президента Тургут Юзал, защото в страната все още няма условия за открито отхвърляне и отказ от официалния кемализъм, обяснява професор Танаскович, и дефинира неоосманизма като идеологическа амалгама от ислямизъм, тюркизъм и османски империализъм. В книгата се сочи, че за феномена неоосманизъм започва все по-често да се говори през последното десетилетие на 20 век, когато видимо се активизира настъпателната външна политика на Турция на Балканите, в Близкия изток и Кавказ, региони влизали някога в състава на Османската империя. Неоосманизмът се свързва с идването на власт в Турция през 2002 година на партията на справедливостта и развитието на премиера Реджеп Тайип Ердоган, определена като умерено ислямистка. В центъра на външно-политическата доктрина на Турция обаче се откроява преди всичко личността на професор доктор Ахмет Давутоглу, заел поста външен министър и ръководител на турската дипломация на 1 май 2009 година. Още през 2001 в труда си «Стратегическа дълбочина» Давутоглу формулира ново виждане за международната позиция на Турция и нейната външна политика, възприета и провеждана от партията и правителството на Ердоган. Самият Давутоглу твърди, че Османската империя е била преди всичко балканска държава. Професор Дарко Танаскович заявява, че неоосманизмът сериозно се стреми към реализирането на балкански сценарии. В статията си на Западния бряг искат възстановяването на Османската империя. Професор Владимир Чуков обаче сочи драстичен пример на неосманизъм. Той цитира крайно емоционална реч на турския премиер Ердоган от юни миналата година, произнесена в известния с ислямистките си настроения град Коня. Ердоган казва: съдбата на Йерусалим не се различава от тази на Истанбул, а съдбата на Газа от тази на Анкара. Алюзията с някои исторически събития, протекли преди повече от 6 века, е толкова пряка, че човек се пита дали средновековната политическа култура, базираща се на насилието и силовото решаване на конфликтите, не се е завърнала в региона, коментира по този повод професор Владимир Чуков. Според конструктора на неоосманизма Ахмед Давутоглу, на първо място Турция трябва да се примири със своята ислямска цивилизационна същност, да започне да се гордее с османското си минало, с мултикултурния и мултиетническия си характер. На второ място, според него, трябва да се работи за интернационализация на чувство за величие, гордост и увереност в своите външнополитически действия. Професор Владимир Чуков коментира:
човек от ранга на външния министър на Турция трябва много внимателно да пресежда това, което приказва. Най-голямата изненада за мен е това, което говори самият Ахмед Давутоглу. Че едва ли не те са най-великата нация, че едва ли не цял свят се върти около тях. Това наистина е философията, идеологията на Фейтула Гюлен. На практика, формулата за успеха на Ердоган, на управляващата партия на справедливост и развитие, всъщност това е инкорпорирането на философията на Фейтула Гюлен. Това е един ислямски проповедник, той живее в Щатите. 1999 година. На практика цялата негова империя, като медии, като училища, като колежи, като пансиони, е на разположение именно на тази политика, неосманизма. Това е формулата. Да се намери симбиозата между сегашната управляваща партия в Турция и това, което изследователите наричат ислямски калвинисти, ислямски протестанти. Някои от изследователите точно така наричат последователите на Фейтула Гюлен. Втория много важен нюанс, според мен, който трябва да се погледне, да се види, това е погледа на Турция от изток. Ето, например, това, което протича в арабския свят. Валиден ли е, не е ли валиден арабския модел? Мен много силно ме изненада това, че тунизийците на практика са на път да покажат, ако не червен картон, то жълт картон на своите ислямисти. Тамошната ислямистка партия на практика няма шанс да получи абсолютно мнозинство. Това са на първите свободни демократични избори.
Неоосманизмът като външна политика в навечерието на изборите в неделя в Турция са първият акцент, който постави пред обществеността Центъра за изследване на Балканския и Черноморски регион. Ето как Алекс Алексиев коментира проблема.
Никой в пресата в България не говори за, може би, най-важните избори в региона. Те са решаващи не само за Турция, а и за региона като цяло. Касае се тук дали Турция ще стане безвъзвратно една ислямистка държава или ще остане светска демокрация. Ислямистката партия в Анкара, АКП, и трябва 330 места в парламента. Това е 2/3 мнозинство, което тя има в момента. За да може да направи това, което премиера Ердоган не веднъж е казал, че иска да направи. Да направи Турция една президентска република с двупартийна система. И хора, които следят кариерата на Ердоган, нямат голями съмнения, че той наистина ще постигне това. 2/3 мнозинство му дават право да насрочи референдум за това каква република ще бъде Турция в бъдещето, дали ще бъде президентска или не. И какво може да стане от това? Само преди брени месеци, пред септември от 2010 година, той направи такъв референдум за реформи на съдебната система. Само преди дни новите съдии, които бяха назначени от партията на Ердоган във Висшия апелативен съд, 160 души, гласуваха единодушно да изберат като главния съдия на апелативния съд един приятел на вице-президента Аринч, човек известен със своите ислямистки възгледи. Подобно единодушие се наблюдава само в страни като бившия Съветски съюз. И това нещо може да се повтори, ако наистина АКП получат тези 2/3 от мнозинството в парламента. Защо по принцип се стига до това да се говори за това, при положение, че тази партия никога не е имала мнозинство от гласовете? Първите избори 2002 година с 25% от гласовете ислямистката партия получи пълно мнозинство в парламента. И в момента има повече от 2/3 мнозинство, въпреки че никога не е имала повече от 48% от гласовете. Какво ще стане, ако примерно тази бариера, която е абсолютно недемократична, е само 5%, нещо, което съществува в напълно демократични държави, 10% не съществува. В парламента ще влезнат 6 различни партии. Ислямистката партия, нейния дял на гласовете ще падне от 48% на 39%. И тя просто няма да има едно мнозинство в парламента. Защо тези избори са важни? Както казах, преди това, че Ердоган може да промени конституцията и да въведе Турция към това, което аз бих нарекал една религиозна диктатура, постигната по демократичен път. В Турция в момента става грубо потъпкване на свободата на словото, грубо потъпкване на хора, които не са съгласни с режима на Ердоган. В момента в Турция има 68 журналисти, които са в затвора по обвинения, които са направо смешни. И много от тях са в затвора с положение на месеци и години. Един от главните противници на АКП е турските военни, които са по принцип винаги били даже натоварени от конституцията да пазят светската насока на турската държава. 30 души генерали са в момента в затвора, някои от тях вече с години. 28 действащи генерали са обвинени в различни конспирации, които наистина, ако погледнете наречените заговори Ергенекон и Балиоз, ако погледнете истинските обвинения, те са просто смешни. Това си е направо един погром срещу тези хора, които те смятат, че са антиислямисти. Преди 3 или 4 дни шефа на военната академия в академия, който всички смятаха, че стане новия шеф на военновъздушните сили, беше вкаран в затвора. За първи път действащ военен на много висок чин беше арестуван и вкаран в затвора без да има определени обвинения. Просто обвинен в заговор срещу държавата. Но има в момента, поне в среди в Турция, които все още смеят да се противопоставят на ислямистите, силни съмнения, че изборите ще бъдат демократични. Едно от нещата, което излезе съвсем наскоро в пресата, е, че от септември миналата година, което стана референдума, до днеска, което са някакви там 8 месеца, броя на избирателите в Турция се е увеличил с 3 милиона. От 49 на 52, което е абсолютно невъзможно. Просто не е възможно това практически да е станало. Населението не се увеличава по този начин в Турция и има хора, които смятат, че това не е случайно. За АКП се говори, че те могат да спечелят между 36 и 52%, което е толкова голям диапазон, че е просто безсмислен. За Републиканската партия, старата партия на Ататюрк, се говори, че могат да спечелят между 20 и 30%. Най-интересното е силно националистическата партия, защото тя миналия път взе 14% и влезна в парламента. И този път, само преди една седмица, се оказа, че 10 от техните видни политици появиха се в интернета различни видеоснимки от сексуални прояви на тези господа, които трябваше да си подадат оставката, което може да повлияе на изборите. Никой не може точно да каже, но ако тази партия не успее да вземе над 10%, тогава победата на Ердоган с повече от 2/3 е почти сигурна. Какво значи всичко това? Турската икономика се развива много добре, но факт е, че поляризацията на турското общество се засилва със всеки ден, бих казал. Идеята, че в Турция цари едва ли не политически мир, е абсолютно погрешна. И тези сили, които се противопоставят на ислямистите, се активизират все повече и повече, което дава на някои наблюдатели право да мислят, че наистина АКП няма да успее да вземе тези проценти. Кои са тези сили, които се противопоставят на АКП? Те са три основни. Първо би могло да се каже, че има две нации в Турция. Едната е светската нация, другата Турция е Турция на Анадола, където образователното ниво е на много ниско ниво и тази е частта, която фактически гласува за АКП най-вече. А тези, които се противопоставят, това са кюрдите. Има 15 милиона кюрди в Турция, което е доста голяма част от населението, може би около 20%. И ще мислите като Ердоган и неговите колеги, не веднъж са казвали, че турска нация не съществува, няма такава националност. Единственото общо, което турците имат, е тяхната религия. Това е най-важният фактор. Кюрдите вярват точно в обратното. Кюрдите смятат, че тяхната етнонационална принадлежност като кюрди, собствен език. Между другото, кюрдите са най-голямата нация в света, която няма собствена държава. Турция има 15 милиона, в северен Ирак има може би 7-8 милиона, в Иран има 7 милиона, в Сирия има доста, дори в Азербайджан ги има. Така че ние говорим за една много голяма нация, която е разпръсната в 4-5 различни държави. И кюрдите, тяхната основна основна чувство е за тяхната национална принадлежност към кюрдския народ. На първо место ислям чак идва след това. А след като поради необходимостта да направят реформи във връзка с Европейския съюз, Ердоган позволи да се употребява кюрдски език, в момента в Дярбекир почти не се чува турски. Той става един кюрдски град. И не е само Дярбекир. Много други места има. И те са твърда опозиция срещу Ердоган. Не им е позволено да участват в изборите като партия, но те участват като независими кандидати и докато миналите избори 2007 година, те имаха 21 депутати, които влезнаха в парламента. Сега се смята, че ще имат най-малко 30. Другата група, която е твърдо срещу ислямистите, това са така наречените алеви турци, потомци на шиити, които в течение на времето са станали доста светски настроени. Те са против шарията, те са против да има религиозни уроци в училищата. Техните така наречени чемави или културни домове, те не са джами, там където те фактически, ако може да се каже така, вършат религиозни обряди, това е в тези културни домове. И напоследък има много силно съживяване, а те са също много голям процент, между 10 и 30% от турския народ са алеви. Тяхната съпротива срещу Ердоган се засилва, бих казал, с всеки ден. В Измир преди един месец имаше демонстрация на 60 000 души алеви, които направо говорят за това, че АКП води до една диктатура от фашистски тип. За нашия регион, това, което е най-важното, е външната политика на Турция, която директно засяга нас и съседи. Тя е една политика, която се нарича от много наблюдатели неоосманизъм. А неоосманизма цели едва ли не да върне това влияние, което Отоманската империя имаше в, примерно, на Балканския полуостров и не само, на много други места. Факта е, че неоосманизма директно засяга нашите национални интереси. Автор на тази доктрина на неоосманизма, Ахмет Давутоглу, външния министър на Турция, е говорил неведнъж, че за Балканския полуостров 16 век е най-великият век. Че ние едва ли не сме постигнали върха на развитието си през 16 век. През 16 век, както и през 17, както и през 15, Балканите в огромното си болшинство бяха християнски. И християните бяха поробени народи, които плащаха специален религиозен данък. Така че за един външен министър на Турция да казва на тези народи, че 16 век е бил техния най-велик век, е фалшификация на историята на тези хора. И аз се учудвам, че никой в тази държава не говори за това.